Campus FM gli presenta It-Suntir u Lilin Minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch nkien mal-Professur Joe Pirotta nistien inkom għall-edizzjoni oħra tal-programm It-Suntiru lill-Minnu. Dawk li seguna regolarment jafu li l-ġumma li għaddiet bejna jittrattaw fuq relazzjoni bejn il-Kristjaneżmu u ċ-Ċina. Rajna kif kien fis-seklu bejn is-seklu 7 u s-seklu 9. Il-Kristjaneżmu daħal diversi postijiet ta' l-vant imbiegħed fosthom iċ-Ċina permezz tan-Nestorjaniżmu. N-Nestorjaniżmu kienet waħda mill-ereżij kristoloġiċi tal-bidu tal-Knisja. L-argument kien fuq eżattament minnu Ġesu Kristu, mhux nħolok nidħol f'ħafna dettalji.
Id-divinità, differenza bejn Ġesu Kristu raġel u Ġesu Kristu.
Ma kien hemm ħafna tentattivi fil-bidu tal-Kristjaneżmu biex jippruħu jifhmu iktar minnu Ġesu Kristu, mhux it-tentattivi kollha li kien hemm kienu korretti. Nestorjaniżmu waħda minnhom u mbagħad anke wasal sa Ċina Nestorjaniżmu. Waħda mill-affarijiet li laqtitni ġew lili kienet il-programm. Li għadda li biex najdu jekk imbagħad rajna r-relazzjoni tal-Kattoliċeżmu ma' Ċina fi żmien l-Imperu Mongolu, forsi l-istereotip ta' ċerti nies kien li l-Mongoli huma barbari nislavaċ, rajna li kienu nies il-Mongoli miftuħu ħafna l-idejat.
Għax inti li jiġri ħafna drabi li ma jsirx apprezzament għat-tibdil storiku. Li sa l-evoluzzjoni biex ngħidlek tal-pożizzjoni tal-Mongoli. Minn meta bdew ixerdu l-imperu tagħhom u allura kienu meqjusin bħala kienu ġellieda kbar u jimponu r-rida tagħhom, għal meta kellhom dik l-erja vasta.
U saru l-establishment huma.
Saru l-establishment huma. U mbagħad bdew jaraw u bdew jifhmu li waħda mill-affarijiet li huma stess l-imperu tagħhom. Jistemx il-qoddim u jistana kien permezz, per eżempju, tal-kommerċ. U l-kommerċ għad stabbilja x'jekk inti għandek pożizzjoni ta' gwerra għaddejja l-inkoll.
Ma kien li laqatni kien li speċi wieħed mill-kan għal l-missjonarji kattoliċi jisma' jena l-għela ma' reċensiri nisrani ma' marru tkellmu, prittaw għamlu.
Jekk irid min irid isir kattoliku affarijiet tiegħu.
U ma bdejna raw beda jifjorixxi fis-sens li kelli hekk bdew isiru l-mijiet. Anki il-Papa bat iktar missjonarji imma bħadġiet id-daqqa. U d-daqqa kienet meta spiċċat id-dinastija tal-Mongoli u bdiet semina ħadar baċċin id-dinastija tal-Ming.
Li daw kienu ċiniżi. Ċiniżi li qamu kontra l-imperu.
Ma ċiniżi jidher li huma kienu iktar maluqin, forse għidilna xi ħaġa fuq il-Ming.
Kienu żjed maluqin fis-sens li huma ma jippruvawx jagħmlu li jagħmlu l-Mongoli. Fis-sens li jippruvaw joħorġu barra miċ-Ċina u ixerdu d-dinastija tagħhom hemm. U ma kienu kuntenti biex ngħidlek li jżommu d-dinastija fil-konfini ta' fejn kienu qed jgħixu l-popli Ċiniżi. Jiġifieri mhux biżak li nsejħulu mainland China, jiġifieri terra ferma ta' China propja, imma anke dawk il-gżejjer ta' madwar fejn kien hemm popolazzjoni kienet Ċiniża. Iżda kellek ukoll eċċezzjonijiet, għax per eżempju f'Macau kienu l-Portugiżi li jirnexxilhom jitlu u jagħmlu bażi hemmhekk tagħhom marittima kummerċjali u fil-fatt saru l-kolonisti ta' Macau. Imma kollox ma kollox il-Ming Dynasty ġab miegħu gvern ta' Ċiniża, ħana seħu lajk, li tatti pratikament iċ-Ċina kollha.
U damu ħafna u daw il-Ming qed ngħid sew?
Damu kważi 300 sena bħala dinastija, però ma jfissirx li spiċċat id-dinastija Ċiniża meta spiċċaw huma. Għax huma meta spiċċaw ġew posthom ħadu ħaddetu dinastija oħra, il-King Dynasty, dinastija oħra ċiniża stess. Imma forsi l-punt ta' minn nagħmlu hija li mill-bidu tal-Ming dinasti ġifieri mill-1368 il-quddiem fiċ-Ċina dejjem kellna tmexxija ċiniża. Dik importanti ħafna
insomma. Naturalment ħaġa oħra meta il-Ming telgħu keċċew il-Kristjani, imma jfissirx li ma baqgħux isiru sforzi min-naħa tal-Knisja Kattolika biex anke jitlu f'dan il-periu aw f'dan l-imperu kbir. Waħda mill-affarijiet li rajja l ħadarba u naħseb nerġgħu naraw f'dal-programm li hija bil-maqlub tal-istereotip ta' soltu. Meta aħna tkellimna fuq l-Ispanjol u l-Portugiżi marru l-Amerika Latina, għallu daw slavaġ, barbari. Meta issa il-Kattoliċi, il-Missjonari bdew morru fl-Imperu ta' Mongolu, u issa fiċ-Ċina taħt il-Ming, iċ-Ċiniżi kienu jħarsu lejn l-Ewropej bħala li jisa mhux tal-livell tagħhom.
Iva, u li dawn huma nisadhom lura, nies li m'għandhomx livell etiku tajjeb, nies li anke filosofikament għalbidu dikiex l-pressjoni għalkemm bidlet imbagħad. Tal-filosofija li filosofikament kienu għadhom lura. Allura huma l-ewwel reazzjoni tal-Ċiniżi pjuttost kien tal-mexxija Ċiniżi pjuttost kien taw ġew jagħmlu x'għandhom x'almuna dawn li. Dik kienet. Issa li ħabba tajjeb kif naraw li mbagħad bdew jindunaw li il-livell edukattiv u kulturali tal-missjonarju li marru hemmhekk kien wieħed għoli ħafna. U allura bdew jaraw ukoll li fuq livell insar reliġjon għall-mument, fuq livell ta' kultura, fuq livell ta' filosofija, fuq livell ta' prattiċità, kellhom xi jitgħallmu. U nsibu li ħafna mdaw il-missjonarji fil-fatt ikunu jistgħu jagħmlu avvanz fix-xogħol tagħhom billi jsiru bil-personali tal-mexxejja inkluż l-imperatur. Billi jgħinu l-imperatur fil-funzjonijiet tiegħu kif se naraw iktar quddiem u billi wkoll jgħinuh biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bħala mexxej.
Ma kien hemm problema oħra wkoll il-lingwa. Li ħafna minnhom ma kienux jafu jitkellmu ċiniż.
Dika kienet problema kbira u qabel ma saru attentati vera sodi biex din il-problema tibda tinħall, jidher ċar mir-records li għadhom jeżistu u daw records huma bbażati fuq ir-rapporti diretti li kienu jibgħatu dawn il-missjonarji stess. Li kienu li biex ngħidlek l-effetti tal-missjoni tagħhom ma kienx daqshekk
effettiva.
Issa
forsi bdew jinbidlu l-affarijiet imbagħad meta kellna r-Ruġeri u r-Ricci żewġ Ġiżwiti magħrufin li naħseb iddominaw il-qasam tal-ħidma missjonarja tal-Knisja fil-bidu għal-nqas tal-periodu tal-dinastija Ming.
Ara, il-żewġ Ġiżwiti, Michele Ruggeri u Matteo Ricci, naħseb nara tubju ta' xej għandhom jitqiesu bħala il-fundaturi vera tal-missjoni Ġiżwiti. Ġiżwiti qed ngħid, għax kien missjoni oħra sewwa, missjoni Ġiżwiti fiċ-Ċina. U waħda mir-raġunijiet li dawna irnexxielhom jagħmlu ħafna xogħol b'suċċess kien li dawna ddeċidew mill-bidu nett li kien kruċjali li huma jitgħallmu ċ-Ċiniż. Issa nafu kemm iċ-Ċiniż mitkellem huwa diffiċli għal minn ġej mill-punent. Imma iktar u iktar kemm hu diffiċli iċ-Ċiniż miktub. U dawna it-tnejn jagħmlu sforzi kbar biex jitgħallmu ċ-Ċiniż mitkellem u wkoll iċ-Ċiniż miktub.
U naħseb li kienet l-Ingliż jgħidu la breakthrough.
Breakthrough kbira. U tinsiex ukoll li anki ċ-Ċiniż miktub għandu varjazzjonijiet differenti kellu żgur dak iż-żmien bej dak li kien jissejjaħ il-ċinis klassiku u ċinis iktar ordinarju għasejjaħ l hekk għal for want of a better
expression. Kien hemm rabta ta' klassi magħhom ukoll?
Iva, kien hemm rabta ta' klassi. Barra minn hekk, fiċ-Ċina kien jeżistu wkoll tlet linji ta' twemmin, issa nerġgħu ntaqgħu magħhom daw, li wkoll kienu joffru ċertu sfida. U daw it-tlet linji ta' twemmin kien il-Buddiżmu li kien beda mill-Indja u ħareġ iktar barra mill-konfini tal-Indja, kellek il-Konfuċiżmu li kien purament Ċiniż, tajjeb mill-filosfu Konfuċju, u kellek it-Taoiżmu. Issa daw it-tlieta dan kien ifisser li daw it-tlieta kien hemm
jisom kważi qegħdin fuq il-borderline bejn filosofija u reliġjon.
Eżatt, u fatti hija waħda mid-diffikultajiet tagħhom hija biex tiddeċidi jekk dawn mhix religion as such, jew inkella filosofija fl-istess ħin mudell ta' għejxin. Issa ovvjament.
Sistema etika.
Aħna nistgħu ngħidu wkoll li r-reliġjon għandha toffri sistema ta' għajxin. Imma mhux biss. Hemmhekk naħseb id-differenza kbira. Issa li bdew jirrealizzaw daw il-Ġiżwiti kienet li jekk din hija sistema ta' għajxin u sistema ta' għajxin li ilha hemmhekk għal ħafna snin.
U evoluta.
U evoluta.
U ta' valur kbir.
U miex. It-tip ta' sistema bħal per eżempju fejn għandek is-sagrifiċċju uman l-instab fis-South America, per eżempju. Tajjeb. Allura huma wkoll bdew jaraw li fil-fatt m'hemm xejn verament kontrarju li inti tkun kattoliku però xorta ta' iżżomm ċertu rituali u prattiċi jew tal-Buddiżmu, jew tal-Konfuċiżmu, jew tal-Taoiżmu. Però sta niġu għal dan.
Mela aħna qegħdin issa fit-tarf tal-16-il seklu għandna Ruġġieri li kien ordnat Assis fis-sena 1578 u daf grupp flimkien ma' grupp ta' 12 il-missjonarju li magħhom kien hemm Akwaviva u Ricci telqu lejn il-Vant. Lejn il-Vant imbiegħed. L-ewwel iċ-Ċina għaw skużani, l-ewwel l-Indja u mbagħad jiġi.
Waqfu siċċur l-Indja u f'dak is-siċċur. Hawnhekk għamel l-ewwel progress tiegħu fil-linja li kien iddeċida li jieħor iġġieri. Dana tgħallem il-lingwa li kienu jużaw il-popli ta' madwar il-kosta ta' Malabar. Hawnhekk tara d-dedikazzjoni.
Ma qegħdin fl-Indja.
Għadhom fl-Indja hawnhekk tajjeb. Issa min hawnhekk di l-abbiltà tiegħu li jitgħallem lingwi, naħseb jiena nistgħu ngħidula waħda mir-raġunijiet għaliex kellu dak is-suċċess kbir meta mar iċ-Ċina. Tajjeb?
Iċ-Ċina hemmhekk li bħalissa magħruf, naħseb ma nafx jekkux mal-Ming Dynasty bdi bħala l-Imperu Ċelesti, l-Imperu tas-sema.
Ejja, tal-Ming Dynasty, l-Imperu Ċelesti. Issa anki di tas-sema. Ġo, inti semmejta di tas-sema u naħseb kultant ma nagħtux kas tagħha.
Ċelesti mhux il-kulur aħna qed ngħidu ma' ċelesti
eżatt. Issa dan kien punt ieħor li dwaru kellha tinqara l-kontroversja. Għax waħda mid-diffikultajiet li sabu il-missjunarji inħabba il-mindset li kien diġà teżisti f'dak li huwa twemmin tal-Buddiżmu ma' Konfuċiżmu u Taoiżmu kien kif se tippreżenta lill-Alla u kif se tippreżentah b'mod li jista' jiġi assorbit mill-moħħ ta' nies li diġà għandhom ċertu ideat f'moħħhom. U l-idea ta' heaven ta' ġenna biex niftehmu dik tintuża minn ċertu Ċiniżi fis-sens ta' Alla. Alla li qed ġibu quddiemhom daw il-missjunarji huwa l-ġenna. Huwa issa il-linja għaliex il-ġenna kienet taqgħet ma' dak li kienu jippritkaw il-missjunarju minn missjunarji li Alla kien perfezzjoni. U l-ġenna kellha tkun l-istat
perfezzjoni.
Allora għandek din, però
in-Nirvana Buddista jiġri.
In-Nirvana Buddista kitrit. Għalkemm in-Nirvana Buddista il-varjazzjoni hija li iktar minn ġenna kif nifmuha, forsi aħna, hija iktar stat intern tal-individwu. Tajjeb? Issa daru ġiri tal-Aqlej Macau.
Lej Macau hemmhekk kien tal-Portugiżi dak iż-żmien mhux hekk kif jagħmlu l-kummerċ minn hemmhekk. Qed nitkellmu hekk fis-sajf tal-1579.
L-iktar li kien isir. D-baħħir kien kemm jista' jkun dawk il-xhur li ċ-ċans sta' mal-temp ikun żgħar. U hawnhekk għandek il-problema wkoll tinsiex.
Tal-monsun.
Tal-monsun u għandek il-problema wkoll anke tal-hurricanes. Allura iktar wieħed kien joqgħod attent meta jaħseb biex jivvjaġġa. Issa dana kien hemmhekk Alessandro Valiano li kien waqqaf il-kulleġġ ta' San Paul mill-Ġiżwiti, il-kulleġġ tal-Ġiżwiti ta' San Paul f'Macau, u dana qallu għax ma tibdix tistudja ċ-Ċiniż qabel ma titlaq lejn il-mainland. U fil-fatt dan ikkamel. Dana beda jitgħallem u beda jitgħallem kemm kif mhux biss il-lingwa mitkellma imma anke kif jaqra u kif jikteb iċ-Ċiniż. U dan għamel xi ħaġa oħra wkoll. Dan qal jiena minix etern irridu jiġu oħrajn warajja, allura ta' min inlest it-triq ukoll biex daw li jiġu warajja ukoll li kollhom l-opportunità li jitgħallmu l-lingwa ċiniża. U waqqaf hemmhekk fil-fatt id-dar ta' San Martin tajjeb li kienet fil-fatt l-ewwel skola biex tgħallem iċ-Ċiniż lill-barranin.
Dejna bil-language schools hawnhekk.
Dejna bil-language schools. U aħna ma nagħtux każ għax naħduha for granted. Imma kien trid tikkomunika trid titkellem.
Mhux jekk.
Tajjeb u trid titkellem b'lingwa li jifmuk.
Dit il-kooperazzjoni li kellu huma ma teoriċi wkoll. F'dan l-aspett għax diġà kienu flimkien fil-ħidma.
Ricci koopera f'dan u kien jaqbel mal-għanijiet tagħhom, m'hemm dubju ta' dan. U narawhom fil-fatt it-tnejn jitgħallmu iċ-Ċiniż u jipproduċu l-ewwel dizzjonarju Ċiniż Portugiż. Portugiż għaliex f'Macau. Imex jam il-Portugiżi. Tajjeb, fikri miħol l-ewwel dizzjonarju li qed teżista fid-dinja li kien lingwa Ewropea u lingwa Ċiniża.
Imma kienu jużaw l-ittri Latini għaw l-ittri tagħna.
Iva, għax inti mkella titkun taf taqra ċ-Ċiniż biex inti tifhem, allura inti kont tuża lingwa li tkun pjuttost tipproduċi fonetikament skont il-lingwa f'dal-każ Portugiża il-ħsejjes tal-lingwa ċiniża.
Kien jgħinek dazzjonar, kien jgħinek titkellem.
Kien jgħinek titkellem, dik eżattament. Kien hemm ukoll dak li seħu l-brother, ma jkunx patri, ta' jefra, Sebastiano Fernandez.
Ċini għaw ġiżwita ċiniża ma kien da.
Iva. Li kien ċiniż, li kien trabba mal-ġiżwiti, tajjeb, u li fil-fatt kien ġiet trajnjat f'Macau stess. Dan ukoll għajn f'dan ix-xogħol. Sfinturatament dan il-manuskritt oriġinali għal ħafna sekli sparixxa. Biex imbagħad instab fl-aħħar fil-arkivi tal-Ġiżwiti f'Ruma, tajjeb fl-1934 minn Pasquale Delija u fl-aħħar wara tant żmien fl-2001 il-Ġiżwiti iddeċidu li pubblikaw u pubblikaw. Huwa tajt li s-sanċ tambi dan huma
ġawra.
Mhux biss ġawra storika. Imma ukoll huma parti minn l-istorja ta' tagħlim tal-lingwi. Għax għandna dawn ma nagħtux każ tagħhom, ta' bħal meta wieħed ħarġ lejn mappa antika. Jgħid xejn kif pinġewha Malta pereżempju. Ma tiswix din mappa. Mhux ma tiswix tiswa kien titħares li jasew. Tara li più o meno l-postijiet f'Malta huma fejna fuqhom li qegħdin illum. Issa x-xejp tal-gżira mhux l-istess, imma dawn ma kellhomx il-mezzi li jitilgħu flajru u jaraw ix-xejp tal-gżira
eżatt. Ma naturalment Ricci u Ruġeri l-iskop tagħhom ma kienx li għandu dizzjonarju Portugiż Ċiniż imma kien li jmorru mainland China.
Li kollu modda.
Man bat u maridu biex imorru mainland China. U fi bidew dal kuntatti biex imorru mainland China.
Li għamlu huwa mar iktar minn darba fuq il-mainland, ma kanton, tajjeb, u mar ukoll Zakoi King fejn fil-fatt kien hemm il-Gvernatur Ġenerali ta' Guangdong u Guangxi. U dan ma m'hemm l-ebda attentat biex jagħmel xogħol reliġjuż meta ma hemmhekk. Li kien jagħmel kien qed jistabbilixxi kuntatti ma' daw in-nies. Fikri ieħor dak qed jurihom li hu mhux teddida. Ma jirrappreżentax, ma jirrappreżentax ta'
u jitkellem bil-lingwa tagħhom.
U jitkellem bil-lingwa tagħhom, allura huwa ġim il-qugħ u barra minn hekk beda jistabbilixxi dawk il-kuntatti personali tant huma importanti fil-ħajja. Fil-fatt huwa wieħed mill-ewwel insara, missjonari insara li rnexxielu jippenetra fil-qalba tad-dinastija Ming. Li ma kienitx xi ħaġa faċli. Wara li beda juża l-kuntatti biex jitlob permess biex stabbilixxi missjoni fiċ-Ċina u għal darba dartejt li terba għamsa jgħidulu le, ma nixtiequx, fl-aħħar ingħata permess fl-1582. Jiġifieri 20 sena wara li l-insara kienu ġew imkeċċija mill-Ċina.
Ma nista' qisu ħajbda il-moviment bil-maqlub.
U Ricci fil-fatt bnew fejn joqogħdu f'za Zhao King. Tajjeb, li kien l-ewwel pass lejn il-mixja twila tal-Ġiżwiti biex jaslu sa Beijing. Issa anki din inti Beijing fejn kellek l-Imperatur kellek ukoll l-erja li kienet magħrufa bħala l-Forbidden City. Kienet magħluqa biss għal dawk li kienu mitħla tal-imperatur u kien hemm ħafna protokoll involved biex tasam m'hemmx ċans nitlu dad-dettalji biex titħol. Però huma rridu jmorru hemmhekk u rridu jaslu hemmhekk għax it-tir tagħhom kien li jekk inti jistgħu jitkellmu mal-imperatur u jfehmu x'qed jippruvaw jagħmlu, alla ċans kien li jikkonvinċu l-imperatur biex tieħu permess
li għamlu xogħol ta' evangelizzazzjoni. Barra minn hekk, barra dizzjonarju daw anki pubblika u katekizmu biċ-Ċiniż.
Għamlu katekizmu biċ-Ċiniż. Issa dik ukoll fi għandi fisa ma kienx ċajta. Għaliex? Għax inti poġġuru hekk fiż-żarbun ta' dawn jew qor ta' dawn il-Ġiżwiti. Tajjeb. Dawna qed jippreżentaw kunċetti ta' divinità u ta' reliġjon li huma aljeni għal min qed jisimgħu, waldi issa meta se tibni katakiżmu u katakiżmu nifhmu bih biex ngħid hekk il-formola li inti tgħallem u temmen biex dak il-katakiżmu tagħmlu b'mod li jista' jinftiehem u allura jekk jiftiehem iċ-ċans li ġie aċċettat huwa ikbar. Ma kienx ċajta. U speċjalment f'lingwa fejn għalkemm kienu talmu l-lingwa żgur li kien hemm għad ħafna problemi ta' dak li jissejħu nuances tal-lingwa.
U probabbilment ċerti kunċetti teoloġiċi użati bil-Latin jew bil-lingwi Ewropej ma kinux jeżistu fiċ-Ċiniż. Arrid inti tagħmel tivvinta inti l-mod kif titraduċi il-kunċent.
Fl-1588 Ruġieri telaq miċ-Ċina u telaq blan ewlieni li imur Ruma għand il-Papa u jikkonvinċi lil il-Papa biex jibgħat delegazzjoni diplomatika għand l-Imperatur Ċiniż. U dina kienet l-idea tiegħu kienet jekk ikun hemm din il-missjoni diplomatika u jista' imur magħha u għalhekk ikun il-metodu kif fil-fatt Ġiżwita jasal sa Beijing sant l-Imperatur. Imma fil-fatt ma ġara xejn għalkemm huwa dam hemmhekk jipprova jikkonvinċi lill-Vatikan għal kważi 8 snin risposta ma nataċ, jajjem se tenata risposta ma nataċ, sadattant u kien beda jibrat, kien diġa sofra minn ċertu mart waqt li kien iċ-Ċina, u fl-axħar daqqa ta' qalbu li se jikkonvinċi l-Papa u mar jirtira f'Salerno fl-Italja fejn fil-fatt miet fl-1607 mingħajr ma reġa' mar iċ-Ċina.
Mela nagħmlu pawsa qasira mal-mewt ta' dan il-missjonari kbir ġieri forsi ngħidu xi ħaġa rroħu u pawma nkomplu wara din il-pawsa. Il-programm jinfader ġo Borċ flimkien ma' professur ġo Protta qed nitkellmu dwar il-missjonari kbar ħafna Ruġieri u Ricci qegħdin iċ-Ċina fi żmien id-dinastija Ming naraw Ruġieri imut f'Salerno fis-sena 1607. Imma naturalment kien hemm Ricci li seta' jkompli x-xogħol tiegħu.
Sewa. Issa Ricci wkoll iltaqa' ma' problemi. Per eżempju, meta fl-1584 Ricci pinġa l-ewwel mappa fuq stil Ewropew tajjeb tad-dinja Ċiniża. Din hija mappa li tanti rari.
Sorry, ma Ricci hawnhekk għadu prinċipalment f'Macao naħseb.
Kifni?
Għadu principalment f'Macao.
Le, kien żgħu.
Mar hemmhekk, ok.
Dana tanti arari kopji tagħha din li hija magħrufa bħala l-Black Tulip. Taf inti kellek għal ħafna sekli li għali ma jistax ikollok really Black Tulip. Kull ma fadal fid-dinja huma sitt kopji tagħha.
Tagħha din.
Sitt kopji tajjeb li huma verżjonijiet fuq dik li tisseħ rice paper. Mamula mir-Ross intendi u huma kopji li id-data tagħhom hija l-1602. Issa interessanti li dana tant kellu impatt kemm dam hemmhekk. U l-impatt issa mhux impatt tal-Kristjaneżmu, jiġifieri mhux qed jagħmel ħafna qed jinixxielu jiġbor numru ta' konverżjonijiet. Imma huwa impatt kulturali.
Tiġa rajna l-ħila tagħhom fil-kitba, rajna l-ħila tagħhom anke biex jagħmlu l-mappi, din mappa li semmejt inti ta' Ricci. U jekk niftakar sew jien minn il-ċismu għaw Ricci kien ukoll matematiku.
Ejja. Issa dan tant il-fama tiegħu kibret f'dan il-post li fil-fatt jekk tmur illum żgħu King, issib li hemm plakka li tikkommemorah il-dan il-patri, Ġiżwita, u barra minn hekk. F'1860 imbena Memorial Center imsemmi għalih, ir-Ricci Memorial Center.
Hemmhekk fiċ-Ċina.
Fiċ-Ċina. Issa dana żewġ sekli kważi wara żmien li għamelu. Imma vol diri it-tradizzjoni tiegħu tax-xogħol tiegħu baqa' hemmhekk ħafna. Issa, u f'żgħu King spiċċa daqsxejn bid-daqq fis-sens li kaċċew minn hemmhekk.
U raġuni kienet.
Kienem mil-gar dwar il-fat li qiegħed jipprova jikkonvinċi n-nies biex isiru nsara. Tajjeb? U kienem reazzjoni għal dan.
Jiża kemm baqa' fuq il-matematika u l-kartografija kollha sew.
U tala permezz biex minn flok imur Shogun. Tajjeb fin-naħa ta' fuq tal-provinċja. U jerġa' jibda jagħmel ix-xogħol tiegħu missjoni minn hemmhekk. Fil-fatt ma baqax hemmhekk għax huwa mar postijiet differenti fiċ-Ċina, mar Nanjing u Nanchang, u f'Awwissu tal-1597 is-superjur tiegħu Alessandro Valignano laħqu bħala s-superjur maġġur tal-missjoni fiċ-Ċina. Bil-poteri u bil-titlu ta' provinċjal.
Ġolek il-kontributi għallu raġu ġimaruf.
Iva, samewtu fil-fatt. Issa, fl-1597, 98, skużawni, u mar Tongzu, li huwa port tal-provinċja ta' Beijing. Jep. U wasal Beijing propja fil-bel fil-7 ta' settembru ta' dik is-sena, ġifieri 1598. Issa, dak meta wasal hemmhekk sab li kienet għaddejja il-gwerra Korejana-Ġappuniża.
U kienet toqgħod iċ-Ċina wkoll jiġifieri.
U Ċina kienet involuta fiha wkoll. U dan ma setax jasal sal-palazz tal-imperatur. U wara dam hemmhekk xarej jipprova jkollu aċċess da telaq minn Beijing u mar Nanjing u wara suġu fil-provinċja ta' Jiangsu.
Ġi kellhom isu ċertu freedom of movement ukoll.
Iva kellhom, ma kienx hemm restrizzjonijiet ta' kwalità. Issa, fix-xikla ta' dik is-sena, blajnuna ta' kollega ieħor Ġiżwita, Lazzaro Cataneo, dana għamel dizzjonarju ġdid Ċiniż-Portugiż iktar avvanzat. Daħlu wkoll il-ħsejjes b'mod fonetiku mhux biss tal-ħostal kelma imma anke fejn jaqgħu l-aċċenti fis-sillabu tal-klim differenti. Dan huwa xogħol tekniku ħafna, mexa fejn ngħidlek. Ħdejn ix-xogħol fil-lingwistika moderna huwa pjuttost rudimentari.
Imma tit-tmiss tax-xjenza dak iż-żmien.
Eżattament, għal dak iż-żmien kien fil-fatt xi ħaġa li huwa meraviglja.
U dan ukoll dan għandna dan għadu jeżisti dan il-ġismu.
Le, dan għandna fuq bih mir-rapporti li kienu saru, però ma teżisti l-ebda kopja. L-ebda kopja tiegħek.
Kelfa kbira.
Xkur ħafna. Issa fl-1601 l-Imperatur Stiden li rriċi biex ikun l-advisor tiegħu fil-kort imperjali.
Di da pazz kbira u hekk.
Ħafna. L-ewwel bniedem mill-punent li fil-fatt ġi mistieden biex jalloka ruħu fil-Forbidden City ta' Beijing. U dina għaliex għamela l-imperatur dan rrid jaraf l-abbiltajiet xjentifiċi tiegħu. Prattikament u interessanti ħafna li wera li l-eklissi tista' tgħid meta se jsiru. Tista' taħdimha matematikament l-istudju tal-astronomija. Tajjeb. U għall-imperatur din kienet bonus kbir. Għaliex? Għax wieħed mill- biex ngħidlek mill-duties tal-imperatur kien li suppost jgħid meta se jsiru l-eklissi. Allura dan approf din.
Eżgħu bil-possibilità.
Bil-possibilità li jkun.
U jkun eżatt.
Dak li jkun qed jgħid. Issa dan tan daħal.
Kellhom kien jesemmek jew
li. Nisa ngħid tan daħal da mal-imperatur li fil-fatt waqaf il-katedral tal-Kunċizzjoni Immakulata f'Beijing. L-iktar knisja kattolika antika li teżisti f'dik il-belt. Dana kellu aċċess freedom of movement fil-Forbidden City li kien xi ħaġa li għal dak iż-żmien kien ibel hekk. Għax da tinsiex mhuwiex Ċiniż. Imma qatt ma ntaqa' personalment din l-interessanti dejjem b'intermedjari ma l-imperatur innifsu.
Imma kien l-imperatur jgħinu jagħti każu.
Kien jgħinu anki provdih bi-stipendju ġenerus biex ikun jista' jkompli bix-xogħol tiegħu.
Naturalment, riċerka xjentifika iktar minn.
Issa, meta dan stabbilixxa ruħu f'Beijing, wieħed mill-vantaġġi kien ukoll oraj ma ntaqax ma l-imperatur innifsu, imma seta' jibni rapport tajjeb ma xi wħud mill-iktar uffiċjali importanti fil-qorti tal-imperatur u
beda jagħmel konverżjonijiet hemmhekk kien sibu rekord ta' xi konverżjonijiet li jagħmel.
Iva, beda jagħmel. Interessanti ħafna hija li xi wħud minn daw l-uffiċjali kienu huma stess li saru kattoliċi. Issa hawnhekk inħarsu lejn il-problema li semmejna qabel għax terġa tieħu importanza kbira fl-istorja tal-Kattoliċiżmu u Ċina li immaġina kif daw l-uffiċjali għoljin ma setawx awtomatikament jinqataw mid-drawwiet Ċiniżi. Sempliċiment saru kattoliċi. en provaw nifmu għadin di difikulta. Jiena għandi post importanti fil-qorti tal-imperatur. Għandi ċertu doveri li rrit naqdi bħala parti mis-soċjetà Ċiniża. Ma nistax jindaqqa waħda għax sirt nisrani. Nippretendi li ma naqdix dawk id-doveri u fl-istess ħin inżomm l-istatus tiegħi. Fil-qorti, vordi dawna kienu problemi reali.
Imma meta mbagħad ikollok konverzjonijiet minn nies ta' dan il-livell li nsemmejta aw nies li kienu qrib l-imperatur.
Ija, kien hemm pereżempju Li Jingxi li kien wieħed mill-iktar veterani importanti tal-gwerra Ġappuniża Koreana.
Meta kien jiftaħ ħafna bibien oħrajn.
Sur.
U anki kien jagħti informazzjoni kbira lill-missjonarji.
Għax da barra minn hekk dak kien astrologu imsemmi. Tajjeb, u kien ekspert tal-Feng Shui. Li da meta sar nisrani, għajjem daqxen ta' sensazzjoni. Emmek, kif dana għaleb, għoldi ma kienx sempliciment ma nafx xinu l-ekwivalent ta' Peppi u Ċekku jien biċ-Ċiniż, imma Yang Dang tajjeb.
Ma kienx ta' ġew
jista' jkun ta' ġew ukoll. Issa dana l-bniedem ukoll hemm biex il-Ġiżwiti jibda jkollhom ħafna informazzjoni ta' kif huma għandhom jikkomunikaw ma dawk iċ-Ċiniż li kellhom ma sarux insar.
U kif jifhmu wkoll l-aspetti kulturali
tagħhom. Issa riċċi fil-fatt miet f'Beijing fil-11 ta' Mejju 1610. Kull ma kellu 57 sena, però dina ma kienx ħajja faċli ta' dan nies li kienu jkunu hemmhekk. Issa, skont id-drawa stretta tal-dinastija Ming, lebda barrani, lebda bniedem ma kienx Ċiniż, ma seta jindifen f'xi parti ta' Ċina propja. Seta jindifen f'Makaw.
Makaw. Li kien ikun vjaġġ mhux sajr.
Issa, wieħed mill-missjonarji l-oħra li kemm, hekk Diego de Pantoja, għamel talba speċjali lill-qorti tal-imperatur biex jiġi provdut post fejn jindifen Ricci. U tab bħala raġuni tal-li xanda jirata dal-permess il-kontribuzzjoni kbira li kien għamel lejn iċ-Ċina. Issa l-imperatur Wan Li laqa talba dik hija
straordinarja.
U għażel tempju Buddist bħala l-post fejn kellu jindifen dal-missjonarju Kattoliku.
Interessanti, u li Kattoliku, Ġiżwita, mbagħad qed jindifen f'dan il-post.
Però tarajx bil-mentalità tagħna llum li nagħmlu ċertu differenza, Kattoliku jindifen f'dak Buddist.
Ejja mmorru għal kemm kien sinifikanti iktar.
Kuntest fejn għandek pajjiż fejn dan għandek minoranza assoluta.
Mhux hemm.
Tajjeb qasajt
il-minoranza.
U dan għatatih l-unur li mux jibbis jindifen fil-mainland China, ma jindifen ġo post li jume jus ta' importanza kbira. Fil-fat, dana waqqaf president u missjonarji li ġew wara Ricci, bħalma huma Verbiest per eżempju u Johann Adam Schall, von Bell, dawna wkoll indifnu hemmhekk. Wara iktar tard.
Jifida kien għarfien ħafna u l-mis-soċjetà imperjali għal kontribut tal-Ġiżwiti.
U dat-tempju Buddist beda jissejjaħ iż-Zalan Cemetery, ċimiterju ta' Zalan. Jekk kint vera li semmejta ġew inti qabel imma ta' minna ġew nsemmuha, jekk kint irid tiġbed ir-rispett tal-imperaturi Ċiniżi inti kont ritturi li jint kont kapaċi ħafna fil-matematika, fl-astronomija u anki fil-kartoloġija.
Issa naħseb din il-ħaġa allura għamlet preċedent, għamlet preċedent u allura l-Ġiżwiti rqodu attenti min jibgħatu għax ma setgħux jibgħatu l xi ħadd li ma jkollux dat tip ta' kapaċitajiet.
Eżatt. Però jekk għandek, inse tneħħi ħafna mill-problemi li għandek.
Eżatt,
biex ħalluk taħdem. Tajjeb, u nsibu Ġiżwita ieħor li jsir rinomat hemmhekk li huwa Taljan Martini, Martino Martini. Dak il singular u plura fil-kien li Eċ bej l-1614 u l-1660. Martini tal-laqa ċina fl-1640, wasal Macau s-sana ta' wara, fej studja ċinis, għal xi żmien, u fl-1643, jiġifieri, s-sana ta' wara, qasam il-fruntiera u mar joqgħod f'Hangzhou fil-provinċja ta' Zhejiang. Minn fejn dana beda jagħmel ħafna vjaġġar biex jiġbor informazzjoni xjentifika speċjalment dwar il-ġeografija tal-Imperu Ċiniż.
Jiġifieri dik kien il-passaport tagħhom.
Dak il-passaport.
U rridu xi ħaġa u qed jistudja ħaġa li għandha utilità li wkoll.
Eżatt. Dana vjaġġa ħafna fiċ-Ċina provinċi differenti, inkluż Beijing u l-ħajt il-kbir, il-Great Wall ta' ċajna. U għamel użu kbir tat-talenti tiegħu biex ngħidlek kemm bħala missjonarju, kemm bħala skolar, bħala kittieb u anke bħala superjur. Ftit wara li wasal fiċ-Ċajna Martini, il-belt ta' Beijing intilfet.
Intilfet
mill-imperatur tal-Ming.
Ġew hekk ħa nerġgħu naraw dak li rajna meta spiċċaw il-Mongoli u ġew il-Ming.
Għax dana kellek il-ribelli mexi minn Li Xiang. U fil-fatt wara dawn ma damux għax ġew in-nies ta' Manchu u bdew ribellijoni oħra huma. Tant kienet kbir ir-ribellijoni l-aħħar imperatur Ming, Chong Zhen, dana qatellilu nnifsu billi tagħlaq. Ħiet ma' suċidju.
Ġew hekk fejn bdiet id-dinastija l-oħra li kien id-dinastija King.
Issa dawna le dina l-King Dynasty sewwa. U dina tibqa' sejra hemmhekk sal 1911 meta mbagħad terġa' titneħħa. Iva. Issa f'Zhenjiang fejn kienet jaħdem Martini mal-reġim tal-imperatur li issa kien se jitneħħa, dana waslu r-ribelli hemmhekk u dana li tjara kif jagħmel biex jirbaħ
il-fiduċa tagħhom għax inkella jispiċċa barra jispiċċaw il-Kattoliċi f'dan
dew il-Ming. Issa kien importanti li l-imperatur viva l-imperatur ġdid.
Mhux hekk.
Tajjeb, għaliex jagħmel dan? Flok mar jinħeba waqt li kien qiegħed Wenzhou fejn kien qiegħed fuq missjoni hemmhekk u dawna ġew ġi l-post ġi attakat mill-Manchus, dana id-dekora id-dar fejn kien qiegħed, id-dekora, tajjeb. Bħafna sentenzi mill-liġi divina, kif ini fil-punent. U għal hawnhekk joqgħod id-dottur ta' din il-liġi divina. Taħdan il-poster kbir li għamel imwejjed minn kodba Ewropej, strumenti tal-astronomija, tal-matematika biex juri l-erf tiegħu, u għamel artal dawarhom ma' artal fejn kien hemm ġbija ta' Ġesu Kristu. Meta waslu truppi tal-Manchu, il-mexxej tagħhom tant kien impressjonat din il-display kbira li kien hemm
ta' kultura u
ta' kultura li li dara għallu l-Martini bl-edukazzjoni kollha jekk hu rix isir ħabib tad-dinastija ġdida.
U naturalment dak għallu Iva.
Dak li qed jistenna, u għalhekk qed jistat. U biex juri kemm huwa kien se jkun leali, sa 10 xaru kif kienu jqaxxru għal Manchus, u dek kont tarah inti minn wara tajdana Ċiniż minn Manchu. Tajjeb, u beda jilbes il-libsa.
Kif jilbsuma
wkoll.
Aw kan dak element qawwi ta' inkulturazzjoni llum għadula.
Però b'riżultat ta' dan il-Manchus ħallehom ullura Hangzhou fil-Knisja tiegħu hemmhekk u bdew jipprovduh ukoll u lil-komunità Kristjana li kien bdiet tiżdied hemmhekk bil-protezzjoni li kellhom bżonn.
Naturalment, kien ħafna iftaħ ħjar li għaxar xahru mill-li għaxru l-rasu huma.
Eżatt. Mbagħad il-superjur tal-missjoni Ċiriża bat lill-Martini fl-1651 batu Ruma fejn fit-triqtu waqaf Antwerp u Vienna u Munich fejn iltaqa' mal-printers u għaddilhom id-data.
Id-data l-informazzjoni.
L-informazzjoni tal-kartografija tajjeb tal-mapep li kien għamel. U meta ġew stampati dawn il-mapep, dan sar famus fl-Ewropa, għabba fekk. Issa u dam erba snin biex wasal Ruma, il-mitaraq minn hemmhekk. Fej, però Ruma kien l-iktar parti diffiċli mit-trittijaw kollu.
Għala, għax-supposti ġenet hemmhekk l-aħjar parti.
Dettalji kbar miktubin dwar il-missjonari Ġiżwiti fiċ-Ċina. Biex dana jispjega għaliex daw il-Ġiżwiti kienu qed jieħdu ċertu elementi nattivi biex ngħidlek wkoll qed isiru fid-dera Ċiniżi biex huma jkunu jistgħu jkomplu x-xogħol tagħhom.
Il-proċess ta' inkulturazzjoni semmejn.
U hawnhekk għala l-inkwiet.
Inkwiet ġina tal-Vatikan, ġveri?
Għala inkwiet fil-Vatikan. Diġa kien hemm rapporti, speċjalment missjonarju Dominikani u minn xi Franġiskani li kienu waslu ċ-Ċina. Mill-Filippini fej dawna bdew jgħidu li ma jistax ikun inti tieħu ċerti aspetti ta' ritwali Ċiniżi u vera tkun Kattoliku, pjuttost bdew jakkużaw lill-Ġiżwiti li qed ikunu mhux eretiċi imma qed jersqu fil-viċin lejdan l-aspett.
Ma kif baqgħet l-istess u għax din sibuha f'ħafna affarijiet oħra anke sal-lum aħna?
Dina waħda mill-problemi kbar l-ewwel ħaġa. Inti tittara dawk li ħafna drabi jaraw li qegħdin fit-tajjeb biex ngħid hekk u jidrilhom li kull tibdil se jkun awtomatikament ħażin. Allura jirreżistu kull tibdil li jista' jkun hemm mingħajr ħafna drabi ma jiżnu sew anke l-konsekwenzi li kien hemm. Issa insibu li fil-fatt tinqala' kwestjoni fiħdan il-Knisja. Fiħdan il-Knisja Kattolika li tibqa' sejra 200 sena. Bat-batti għax għal-raġuni li ma sarx iżjed progress u laqas fiċ-Ċina ma sar progress. Mbagħad terġa' tinfetaħ fl-1938. Tajjeb, meta jkun hemm xi tibdil mill-għadha Knisja.
Jiġifieri di l-battalja biex ma jħallux il-Ġiżwiti jagħmlu dal-moviment ta' inkulturazzjoni fiċ-Ċina.
Eżatt.
U rebħu għax il-Ġiżwiti fl-aħħar qed tgħidilna.
Iva, dan għax ġara meta marru inti għandek ukoll dak qed jargumentaw. Mela l-Amerika ma morniex fis-South America u fil-Filippini, aħna kif għamilna ma daw in-nies ma għamilniehomx insara. Issa, il-metodu li użaw hemmhekk kien li dana litteralment ishom bdew fuq tabula rasa u bdew jiktbu mill-ġdid. Fiċ-Ċina dak inkwa impossibbli.
Skużi, l-Amerika Latina kellhom metodu ieħor. Jew titgħammed u nitfogħlek ilma fuq rasek jew xrabla ma' rasek, jiġifieri.
Issa dim kif ċar ġisti jagħmluha ċ-Ċina qas. Qas hekk ridu jagħmluha. Fil-fatt insibu li l-ewwel battalja f'di intrebħet mill-Ġiżwiti. Għax il-Papa fil-fatt qal li dawn għandhom raġun u jistgħu jkomplu bit-tip ta' xogħol li qed jagħmlu. Imma kienet biss intrebħet battalja, ma kienx intrebħet dil-gwerra interna. Fiħdan il-Knisja.
Iġifieri l-attakk reġa' sar?
L-attakk reġa'
sar. U l-Ġiżwiti tilfuq.
Programm ieħor nitkellmu b'ċertu dettalja xi importanti ħafna għall-futur tal-missjonijiet kattoliċi fiċ-Ċina.
U dan argument li ma kienx jolqod biss il-ħidma ta' Ċina, ma kien jolqod ħafna iżjed minn hekk, ma forsi barra li nispiċċaw il-programm tagħna. Billi ngħidu li darba li ġejja nitkellmu dwar din li qed nisejħulha battalja gwerra dwar kemm riti Ċiniżi u draw Ċiniżi jistgħu jiġu assorbiti fit-twemmin Kattoliku nsemmu wkoll li riċ mit bil-kolera fis-sena 1661. Dak, dik l-informazzjoni, jien Fader Joe Borsch, flimkien mal-Professur Pirotta, ringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. It-suntir u lilin minnu. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.